Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει μία ακόμα ευκαιρία να σταθούμε πάνω στα λόγια τα δικά Του. Κυριακή των Βαΐων σήμερα και έχουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη την περιγραφή αυτής της μέρας που φαίνεται να αρχίζει θριαμβευτικά, αλλά στην πραγματικότητα ο Κύριος ο ίδιος γνωρίζει ότι η συνέχεια δεν θα είναι έτσι θριαμβευτική όπως φαίνεται. Ας δούμε λοιπόν την περιγραφή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 12ο κεφάλαιο, από το χωρίο 12. Λέει, «Τι επαύριον», στην πραγματικότητα έχει μιλήσει προηγουμένως για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στη Βηθανία και έχει αναστήσει τον Λάζαρο που ήταν νεκρός 3 μέρες. «Τι επαύριον λοιπόν, ο όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν». Όχλος πολλής στην γιορτή. Ποια γιορτή? Είναι η γιορτή του Πάσχα και θυμάστε ότι ήταν μέσα στις υποχρεώσεις των ανδρών του λαού Ισραήλ 3 φορές το χρόνο να πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα για να λατρεύσουν τον Θεό. Μία φορά θα πήγαιναν την ημέρα του Πάσχα, τις μέρες του Πάσχα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Μία φορά θα πήγαιναν την ημέρα της Πεντηκοστής, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και μία θα πήγαιναν στη γιορτή της Κοινοπηγίας, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Επομένως, στην Ιερουσαλήμ δεν βρίσκονται μόνο οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, αλλά βρίσκεται και όλος ο κόσμος που έχει έρθει για τη γιορτή, γι' αυτό το λέει στην εορτή, ο όχλος ο ελθόν στην εορτή. Είναι μαζεμένο λοιπόν από όλον τον λαό Ισραήλ άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. Ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό. Όχλος λοιπόν που είναι μαζεμένος από όλο τον λαό Ισραήλ, μαθαίνει ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Από την Βηθανία όπου βρισκόταν πηγαίνει προς τα Ιεροσόλυμα και τι κάνουν? Λένε, αυτόν πρέπει να τον υποδεχτούμε. Πηγαίνουν λοιπόν και αρχίζουν να κόβουν κλαδιά από τους Φοίνικες. Αυτά είναι τα βαΐα των Φοινίκων, είναι τα φοινικόκλαδα. Αρχίζουν λοιπόν από τους Φοίνικες που ήταν εκεί πολύ στην περιοχή να κόβουν κλαδιά και άλλα από τα κλαδιά αυτά να τα ρίχνουν κάτω σε ένδειξη τιμής, άλλα από τα κλαδιά αυτά να τα κουνούν στα χέρια τους. Έρχονται λοιπόν να προϋπαντήσουν τον Ιησού και εκράβγαζον, και έβγαζαν μία φωνή, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και ο βασιλεύς του Ισραήλ». Όταν έλεγαν αυτή τη φράση, στην πραγματικότητα έλεγαν ένα χωρίο από τους ψαλμούς. Από τον ψαλμό 118-117 στη μετάφραση των 70, τα χωρία 25-26. Έλεγαν λοιπόν τη φράση και την έχει εδώ το κείμενο στα εβραϊκά, «Οσανά». Τι θα πει «Οσανά»? Αν δούμε την καινούργια μετάφραση στον ψαλμό, γιατί η καινούργια μετάφραση στην Καινή Διαθήκη το λέει «Οσανά», έτσι όπως το ξέρουμε. Στον ψαλμό όμως από τον οποίο προέρχεται λέει, «Έλα λοιπόν να μας βοηθήσεις Κύριε, δώσε μας επιτυχία και προκοπή». Οσανά είναι όλο αυτό, σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. «Έλα λοιπόν να μας βοηθήσεις Κύριε, δώσε μας επιτυχία και προκοπή». Στη μετάφραση των 70, «Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι». Με άλλα λόγια, όταν ακούμε τη λέξη «Οσανά» σημαίνει «Κύριε σώσε μας, Κύριε ευόδωσέ μας, άνοιξε το δρόμο να είναι ανοιχτός μπροστά μας». Αυτό σημαίνει λοιπόν το «Οσανά», «Κύριε σώσε μας, Κύριε ο δρόμος να είναι ανοιχτός μπροστά μας, εσύ άνοιγε το δρόμο μπροστά μας». Και η συνέχεια βέβαια στον ψαλμό, «Ευλογημένος σας είναι εκείνος που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, σας ευλογούμε απ' του Κυρίου τον ναό». Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, οι Ισραηλίτες που υποδέχονται τον Ιησού αναγνωρίζουν ότι είναι αυτός που έρχεται από τον Κύριο, από τον Θεό, ότι είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Και αν προσέξετε αμέσως μετά στο κατά Ιωάννην, λέει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτό δεν υπάρχει στους ψαλμούς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αλλά είναι παρμένο από ένα άλλο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, από τον προφήτη Σοφωνία, το τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15, όπου επίσης μιλάει για ένα πανηγυρισμό του λαού καθώς έρχεται ο Κύριος. «Χαρείτε εσείς στην πόλη της Σιών, φώναζε από χαρά λαέ του Ισραήλ, χαρείτε και αναγαλιάστε μόλι σας την καρδιά, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ». Και λίγο παρακάτω, «Ο βασιλιάς του Ισραήλ», να η φράση, «ο Κύριος ο ίδιος είναι ανάμεσά σας, δεν έχετε να φοβηθείτε πια κακό». Λέγοντας λοιπόν αυτή τη φράση, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλιάς του Ισραήλ», αναγνώριζαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τον οποίο περίμενε ο λαός Ισραήλ, ο Μεσσίας για τον οποίο είχε μιλήσει η Παλαιά Διαθήκη, ο απεσταλμένος του Θεού. Βλέπετε αυτόν τον τίτλο, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ήταν η φράση την οποία χρησιμοποιούσαν για τον Μεσσία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 49, όταν ο Ιησούς συναντάει τον Ναθαναήλ και του λέει, «Να ένας Ισραηλίτης τον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Και λέει ο Ναθαναήλ, «Πού με ξέρεις Κύριε, πρώτη φορά συναντιόμαστε, τώρα είπαμε καλημέρα για πρώτη φορά». Του λέει, «Εγώ σε είδα τότε που καθόσουν κάτω από τη σικιά». Και η αντίδραση του Ναθαναήλ σε αυτόν τον λόγο γνώσεως είναι, απεκρίθη αυτόν Ναθαναήλ, «Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ βασιλεύς ή του Ισραήλ». Έτσι, «Δάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Άρα οι τίτλοι αυτοί, ο Υιός του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ευλογημένος αυτός που έρχεται από τον Κύριο, σήμαινε ότι αναγνώριζαν ότι επιτέλους ο Μεσσίας που περιμέναμε τόσον καιρό, ο απεσταλμένος του Θεού που περιμέναμε τόσον καιρό, έχει έρθει. Συνεχίζουμε στο κατά Ιωάννη 12-14. «Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό». Βρήκε ο Ιησούς Χριστός, λέει, ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο έχουμε αναλυτικότερα το πώς βρέθηκε αυτό το γαϊδουράκι ξαφνικά. Εδώ λέει απλώς, το βρήκε και κάθισε πάνω του. Στο Ματθαίος 21:1-3 λέει ότι καθώς πλησίαζαν στο Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθφαγή, έξω από το Ιεροσόλυμα, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές του, τους είπε να πάτε στο χωριό απέναντί σας και εκεί θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του, να τα λύσετε και να τα φέρετε. Και αν κανένας σας πει, παιδιά, γιατί λύνεται το γαϊδουράκι αυτό, θα απαντήσετε, ο Κύριος τα χρειάζεται και αυτός θα τα στείλει. Έτσι έχουν γίνει. Εδώ όμως προσθέτει και κάτι άλλο. «Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισε επ' αυτόν καθώς εστί γεγραμμένον». Άρα μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εκπληρωνόταν μία προφητεία, ήταν γραμμένο αυτό το οποίο έγινε. Και η προφητεία ήταν, την παραθέτει ο Ιωάννης, «Μη φοβού θυγάτηρ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου». Μη φοβάσαι. «Θυγατέρα μου, πόλη της Σιών, να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου καθισμένος επάνω σε γαϊδουράκι». Και αυτό είναι γραμμένο στον προφήτη Ζαχαρία, στο ένατο κεφάλαιο, το χωρίο 9. «Χαίρε πόλη της Σιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι γέννημα υποζυγίου». Βλέπετε, υπήρχε η προφητεία ότι ο Χριστός θα έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ καθισμένος πάνω σε γαϊδουράκι, και αυτό μπορεί να έχει ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους στη σύγχρονη εποχή, γιατί ξέρετε πάντοτε τα πράγματα που λέει στην Γραφή εμείς θέλουμε να τα καταλαβαίνουμε στην εποχή μας, αλλά για να καταλάβουμε σωστά τα λόγια του Θεού χρειάζεται να μπούμε σε εκείνη την εποχή. Τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή το να καβαλήσει κανένας γαϊδουράκι σήμαινε ότι είναι άρχοντας, σήμαινε ότι είναι πλούσιος, σήμαινε ότι είχε θέση εξουσίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό από τους Κριτές, το 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 10, όπου μιλάει για τους άρχοντες του Ισραήλ και λέει «Εσείς που υπέβετε στις άσπρες γαϊδουρίτσες». Την μετάφραση των Εβδομήκοντα, επιβεβαικότες επί όνου θηλίας μεσημβρίας. Εσείς που πάνω σε χαλιά καθόσαστε, εσείς που μέσα στους δρόμους περπατάτε, σκεφτείτε το. Επομένως ήταν χαρακτηριστικό των αρχόντων, των προυχόντων, αυτών που είχαν μία θέση εξουσίας, αυτοί που ήταν οι εύποροι πολίτες, να μπορούν να κάτσουν πάνω σε ένα γαϊδουράκι και να πάνε κάπου πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Επομένως, καθώς ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, μπαίνει σαν άρχοντας και τον υποδέχονται οι άνθρωποι εκεί πέρα σαν άρχοντα. Συνεχίζει ο Ιωάννης 12:16, «Ταύτα ουκ έγνωσαν αυτού οι μαθητέ το πρώτον. Αλλότε δοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό». Λέει ότι οι μαθητές του δεν κατάλαβαν εκείνη την ώρα τι γινόταν. Δεν το κατάλαβαν. Μετά λέει, όταν ο Χριστός δοξάστηκε, είπανε αγιάδες. Αυτό ήτανε που είχε προφητεύσει ο Ζαχαρίας, ότι θα μπει ο βασιλιάς του Ισραήλ καθισμένος πάνω σε γαϊδουράκι στην πόλη. Το κατάλαβαν μετά. Βλέπετε, πολλές φορές οι μαθητές καταλάβαιναν μετά. Στο κατά Ιωάννην 2:22, όταν ο Χριστός είπε, «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον χτίσω». Λέει, πάλι οι μαθητές δεν κατάλαβαν ότι το έλεγε για το σώμα του, ότι σε τρεις μέρες θα αναστηνότανε. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, λέει στο Ιωάννης 2:22, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Αδέλφια μου, όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και δεν καταλαβαίνουμε, όταν γίνεται κάτι στον πνευματικό χώρο ή στο φυσικό χώρο και δεν καταλαβαίνουμε, υπομονή. Μπορούμε να το καταλάβουμε αργότερα. Καθώς προχωράμε στη ζωή με τον Κύριο και καθώς αυξάνεται η σχέση μας με τον Θεό και καταλαβαίνουμε τις πνευματικές διαστάσεις του κόσμου στον οποίο ζούμε, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, να καταλαβαίνουμε αργότερα γιατί συνέβηκαν κάποια πράγματα. Επομένως, για τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο και αναπαυόμαστε στον Κύριο. Λες, δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Και όσο περνάει η ηλικία, κανένας έχει μεγαλύτερη εμπειρία και καταλαβαίνει πράγματα, αλλά διαπιστώνω για μένα ότι υπάρχουν πράγματα που συνέβηκαν στη ζωή μου και την αιτία, το γιατί συνέβη, το κατάλαβα μετά από κάποιες δεκαετίες. Ο Θεός είχε το σχέδιό Του για δυσάρεστα πράγματα που συνέβηκαν. Εγώ δεν καταλάβαινα γιατί συμβαίνει κάτι τόσο δυσάρεστο. Κι όμως ο Θεός είχε το σχέδιο Του. Μετά από 2 δεκαετίες, μετά από 3 δεκαετίες, κατάλαβα ότι αυτό συνέβη επειδή ο Θεός είχε κάποιο σχέδιο για μένα. Επομένως, μη στεναχωριέστε αν δεν καταλαβαίνετε γιατί συμβαίνει κάτι. Θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβετε, που θα το καταλάβουμε και θα πάρουμε τα πνευματικά μηνύματα που έχει ο Θεός για μας. Όχλος λοιπόν ο κόσμος πανηγυρίζει καθώς ο Ιησούς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα και το συζητάνε μεταξύ τους. Χωρίο 17, «Εμαρτύρι ουν ο όχλος ον μεταυτού». Το συζητούσαν μεταξύ τους εκεί οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. «Ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών». Λέει, παιδιά, ξέρετε τι συνέβη. Αυτός ο Ιησούς που μπαίνει τώρα καθισμένος στο γαϊδουράκι, φώναξε τον Λάζαρο που ήταν 3 μέρες πεθαμένος, τον φώναξε και αυτός βγήκε από το μνημείο και ήταν δεμένος με τα σάβανα, στο κεφάλι του είχε ένα πανί για να μαζεύει τον υδρότα, το σουδάριον, προέρχεται από τη λέξη σούντορ που σημαίνει υδρότας στα λατινικά. Σουδάριον λοιπόν ήταν το πανί με το οποίο σκούπιζαν τον υδρότα. Λέει λοιπόν ότι βγήκε ο Λάζαρος δεμένος με κυρίες, με σάβανα και στο κεφάλι του ήταν το σουδάριο. Επομένως, ένας λόγος για τον οποίο είχε μαζευτεί αυτό το πλήθος ήταν αυτό το θαύμα. Είχαν δει το θαύμα που έκανε με τον Λάζαρο ή μπορεί να μην το είδαν αλλά το συζήτησαν μετά. Αυτό μας το λέει και πριν ο Ιωάννης, το 12:9, λέει πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν, σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, ο Ιησούς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι κρατάνε κλαδιά από φήνικες, φωνάζουν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά Κύριε σώσε μας σε παρακαλούμε, Κύριε βόδωσέ μας σε παρακαλούμε, ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιησούς όμως ξέρει τη συνέχεια και γι' αυτό λίγο παρακάτω, αφού έχει κάποια συνάντηση ο Ιησούς με ανθρώπους εθνικούς, στο χωρίο 27 συνεχίζει. «Νιν η ψυχή μου τετάρακτε». Τώρα λέει η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Λες, μα τέτοιο πανηγύρι, μα τέτοιος ενθουσιασμός. Εδώ τα πλήθη φωνάζουν ευλογημένος ο ερχόμενος. Ταραγμένη. Γιατί? Βλέπετε, ο Ιησούς αντιμετώπισε τα πάντα στο ανθρώπινο επίπεδο. Ενώ ήταν θεάνθρωπος, ενώ ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, το πάθος το αντιμετώπισε στο επίπεδο το ανθρώπινο. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15 «Ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών». Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπονέσει στις αδυναμίες μας. Εκεί που δεν τα καταφέρνουμε, ο Κύριος καταλαβαίνει και συμπονάει. Γιατί λέει, πεπειρασμένον δε κατά πάντα. Γιατί πέρασε κάθε είδους δοκιμασία. Όσο ήταν εδώ κάτω στη γη, πειράστηκε, λέει, κατά πάντα πέρασε κάθε είδους δοκιμασία, καθομοιότητα. Τι θα πει καθομοιότητα? Στο ανθρώπινο επίπεδο. Στην ομοιότητά μας με εμάς. Γιατί έγινε όμοιος σε όλα με τους ανθρώπους, αλλά χωρίς αμαρτίας, προσθέτει. Επομένως, ο Χριστός πέρασε τα πάντα στο δικό μας το ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να αμαρτήσει, και γι' αυτό λέει, ας πλησιάζουμε λοιπόν τον θρόνο της χάρης του Θεού, για να μας πλαχνιστεί, να μας δωρήσει τη χάρη Του, να βρούμε έλεος τον καιρό που το χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν αρχιερέα που μας καταλαβαίνει. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς το πώς ο Χριστός μας καταλαβαίνει, γιατί και ο ίδιος πέρασε. Ενώ πανηγυρίζουν οι άλλοι γύρω του, λίγο παρακάτω ο Χριστός λέει «Η ψυχή μου είναι ταραγμένη». «Νην η ψυχή μου τεκτάρακτε». Και τι είπω? Και τι να πω? «Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Τι να πω? Να πω «Πατέρα, σώσε με από αυτήν την ώρα». Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Ο Ιησούς, όπως το είπατε και προηγουμένως, είχε επιλογή. Είχε επιλογή να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα ή όχι. Αλλά βλέπετε, η παρακοή του Αδάμ ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Η υπακοή του Ιησού Χριστού ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για να μπορεί ο άνθρωπος να πάει πίσω κοντά στον Θεό. Τι να πω, λέει? Να πω «Πατέρα, σώσε με από αυτήν την ώρα»? Όχι, λέει. Θα πω «Πάτερ, δόξα σών σου το όνομα». Να λοιπόν η επιλογή. Η μία επιλογή ήταν «Πατέρα, να μην περάσω αυτή τη δοκιμασία. Πατέρα, σώσε με από αυτήν την κατάσταση, να μην την περάσω». Η άλλη επιλογή είναι «Πατέρα, να δοξάσεις το όνομά σου μέσα σε αυτή την κατάσταση, εσύ να δοξάσεις το όνομά σου». Αδέλφια μου, πολλές φορές αυτό είναι και για μας μια επιλογή. Έρχεται μια δυσκολία, έρχεται ένας πειρασμός, έρχεται μια δοκιμασία, έρχεται ένα πρόβλημα. Πώς να προσευχηθώ? Πατέρα, πάρε το πρόβλημα, ή Πατέρα, δόξασε το όνομά σου στη ζωή μου μέσα στο πρόβλημα. Εγώ αποφασίζω, εσύ αποφασίζεις, ο καθένας μας αποφασίζει, «Κύριε, γλίτωσέ με από τη δύσκολη κατάσταση» ή «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου στη ζωή μου μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση». Και ο Ιησούς διαλέγει το δεύτερο. διαλέγει το δεύτερο. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου, γιατί το είχε πει από πριν στο Ιωάννης 8:50, εγώ δεν ζητάω τη δόξα μου. Εγώ δεν θέλω τη δόξα μου. Θέλω να δοξαστεί ο Πατέρας. Και βλέπετε, αυτό είναι το παράδειγμα για μας. Αυτό λέει στην 1 Πέτρου 2:21, ότι ο Ιησούς μας άφησε παράδειγμα. Πέθανε για σας, λέει, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά του. Ο Χριστός μας άφησε ένα παράδειγμα για να βαδίσουμε στα χνάρια τα δικά του. Στο αρχαίο κείμενο είναι «υπολυμπάνων υπογραμμών». Και είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη. Ο υπογραμμός, τι ήταν ο υπογραμμός? Θυμάστε, είχαμε πει ότι τα αρχαία χειρόγραφα που ήταν από πάπυρο ήταν από λωρίδες από την ψύχα του φυτού του παπύρου, ήταν μία σειρά κάθετες λωρίδες, έβαζαν κόλλα, κολούσαν πάνω μία σειρά οριζόντιες λωρίδες και από τη μεριά που ήταν οριζόντιες λωρίδες γράφανε, έτσι γινότανε το φύλλο του παπύρου. Επειδή όμως όταν κανένας γράφει σε ένα κείμενο χωρίς γραμμές μπορεί να ξεφεύγει και να πάει, έπαιρναν ένα αιχμηρό εργαλείο και το φύλλο του παπύρου το χάραζαν, τραβούσαν γραμμές. Και αυτό ήταν ο υπογραμμός. Η γραμμή δηλαδή από κάτω, έτσι ώστε όταν θα έπαιρνε ο γραφέας να γράψει, να γράψει και το κάτω μέρος του γράμματος να πατάει πάνω σε αυτή τη χαρακιά, πάνω σε αυτή τη γραμμή, πάνω σε αυτόν τον υπογραμμό. Σήμερα έχει μείνει για μας η έκφραση, είναι τύπος και υπογραμμός, παράδειγμα για μίμηση. Ο υπογραμμός όμως ήταν το χάραγμα στο χειρόγραφο το παπύρινο και αργότερα της μεμβράνης, του κατεργασμένου δέρματος δηλαδή, έτσι ώστε οτιδήποτε γραφεί να γραφεί πατώντας ακριβώς πάνω σε αυτό το χάραγμα, στη γραμμή του χαράγματος. Και λέει ότι ο Χριστός μας άφησε υπογραμμών, μας άφησε παράδειγμα να πατήσουμε ακριβώς τα δικά του τα χνάρια, και τα χνάρια του Ιησού Χριστού ήτανε να διαλέγει το πώς θα δοξαστεί το όνομα του Πατέρα σε κάθε κατάσταση. Ακόμα και όταν είχε την επιλογή, Πατέρα, να γλιτώσω ή να δοξαστεί το όνομά σου μέσα στην κατάσταση αυτή, η επιλογή ήτανε, δεν με νοιάζει αν θα γλιτώσω, θέλω το όνομά σου να δοξαστεί στη ζωή μου μέσα σε αυτή την κατάσταση. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Χωρίο 28. Ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Και εκείνη την ώρα που ο Υιός κάνει αυτήν την επιλογή, που διαλέγει ανάμεσα στο να γλιτώσει από αυτήν την ώρα και να ζήσει δοξάζοντας τον Πατέρα Θεό μέσα σε αυτήν την ώρα, μέσα στην ώρα του πάθους, ο ουρανός ανοίγει και ακούγεται μία φωνή από τον ουρανό. Ξέρετε, στη ζωή του Ιησού Χριστού τρεις φορές ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Η μία ήταν κατά την βάπτισή του, που είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Η δεύτερη ήταν στο όρος της μεταμόρφωσης, που είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και εδώ είναι η τρίτη φορά που ανοίγει ο ουρανός και καθώς ο Χριστός λέει «Θεέ μου, Πατέρα, εσύ δόξασε το όνομά σου, η φωνή είναι το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Και ο Πατέρας δοξάστηκε μέσα από τον Υιό και μέσα από τη θυσία του Υιού και μετά τον δόξασε στους ουρανούς, γιατί είναι η αρχή του Θεού, την διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ 2:30, «Τους δοξάζοντας με δοξάσω». Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Έτσι λοιπόν καλούμαστε και εμείς να ζούμε με τρόπο που να δοξάζει τον Θεό. Και θυμάστε αυτό που λέει στο Ματθαίος 5:16, λέει «Έτσι να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα, να λάμψει το φως σας ανάμεσα στους ανθρώπους, να δουν τις πράξεις καλοσύνης σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο». Ακούγεται λοιπόν φωνή από τον ουρανό. Φωνή από τον ουρανό να ενισχύσει τον Ιησού Χριστό στην απόφασή του. Στην απόφασή του να περάσει από την δοκιμασία, να περάσει από τον Σταυρό, γιατί αυτό που τον νοιάζει πάνω απ' όλα είναι να δοξαστεί ο Πατέρας. Την φωνή αυτή όμως την άκουσε και ο κόσμος, δεν την άκουσε μόνο ο Ιησούς. «Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγεν βροντί γεγονένε». κόσμος είπε, α, κάπου άστραψε, φαίνεται και τώρα ακούστηκε η βροντή. Άλλοι έλεγαν, άγγελος αυτό λελάλικεν. Και άλλοι είπανε, α, άγγελος θα του μίλησε. Προσέξτε τώρα, πολλές φορές λέμε, Κύριε να μιλήσεις, Κύριε να μιλήσεις. Το ζήτημα είναι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε? Εδώ ο Θεός μιλάει από τον ουρανό. Και άλλοι λένε, βρόντιξε. Ο Θεός έχει διάφορους τρόπους να μιλάει. Μιλάει μέσα από το Λόγο Του, καθώς μελετάς την Αγία Γραφή, μελετάς το Λόγο Του. Μιλάει μέσα στο πνεύμα σου, με το πνεύμα Του το Άγιο μιλάει μέσα στο πνεύμα σου. Μιλάει μέσα από ανθρώπους που φέρνουν το μήνυμα από τον Λόγο του Κυρίου. Μιλάει μέσα από τα λόγια των αδελφών. Μιλάει με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει τα αυτιά μου να είναι ανοιχτά να ακούσω. Σημασία έχει να μιλάει ο Θεός και εγώ να μην λέω, α, βρόντιξε. Αλλά βλέπετε, αυτή ήταν αντίδραση των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων. Κάποιοι κατάλαβαν κάτι παραπάνω. Α, άγγελος λέει θα του μίλησε. Ωστόσο ο Ιησούς απεκρίθη και είπεν ο Ιησούς, ούδι εμέ η φωνή αυτή γέγονεν, αλλά δι ημάς. Παιδιά λέει, αυτή η φωνή από τον ουρανό δεν έγινε για μένα. Αυτή η φωνή από τον ουρανό έγινε για σας. Και θα τους εξηγήσει γιατί η φωνή αυτή ακούστηκε από τον ουρανό για αυτούς. Νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Η φωνή αυτή ακούστηκε γιατί θα συμβούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η κρίση του κόσμου τούτου και ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, θα πεταχτεί έξω. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι επάνω στον Σταυρό θα απογυμνωνόταν οι αρχές και οι εξουσίες του σατανά. Αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς 2, 14 και 15, αφού λέει ότι πήρε ο Ιησούς Χριστός το χειρόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι παραβάσεις μας, όλες οι υποχρεώσεις μας τις οποίες δεν ανταποκριθήκαμε, ό,τι χρεωστούσαμε, το πήρε λέει, το έσβησε, το εξάλειψε, το έξισε το χειρόγραφο και μετά το κάρφωσε πάνω στο Σταυρό. Και συνεχίζει απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Και εδειγμάτισεν παρησία της, ξεφτέλησε δημόσια θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Κάνοντας θρίαμβο, ίσον θριαμβευτική πορεία νίκης εναντίον των δυνάμεων του σατανά. Επομένως, τους λέει ο Ιησούς, αυτή η φωνή που ακούστηκε, δεν ακούστηκε για μένα, ακούστηκε για εσάς. Γιατί? Γιατί έρχεται η ώρα η δύναμη του σατανά να συντριφτεί και να είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού να έχεις εξουσία να πατάς πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και να μην φοβάσαι τον σατανά, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ότι τίποτα δεν θα σε βλάψει. Και από την άλλη μεριά να σου λέει ότι δεν έχει ο σατανάς εξουσία επάνω σου, γιατί Κολοσσαείς 1:13 λέει ερίσατο ημάς, μας τράβηξε, μας έβγαλε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως η φωνή αυτή λέει δεν έγινε για μένα, για σας πρώτον, για να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα ο εχθρός δεν θα έχει εξουσία επάνω σας, αλλά να αποφασίσετε να ακολουθήσετε εμένα, εσείς θα έχετε εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και δεύτερον, χωρίο 32, καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμ' αυτόν. Και εγώ όταν υψωθώ από τη γη, θα ελκύσω τους πάντες τον εαυτό μου. Τούτο δε έλεγεν σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν από θνίσκην. Και αυτό το είπε αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο θα πέθαινε. Θα υψώνονταν από τη γη, θα υψώνονταν επάνω στο Σταυρό, και αυτό ο Ιησούς Χριστός το ήξερε, το είχε πει στον Νικόδημο, αν θυμάστε, ήδη από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο 3:14-15, του είχε πει, καθώς ο Μωυσής ύψεσε τον όφιν εν τη ερήμο, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, ούτω δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, ώστε ή να πας ο πιστεύων εν αυτό έχει ζωήν αιώνιον. Και εδώ θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε αναφορά σε ένα περιστατικό της ζωής του λαού Ισραήλ, που μνημονεύεται στους αριθμούς στο 21ο κεφάλαιο στα χωρία 6 έως 9, λέει ότι μέσα στην έρημο ήρθανε φίδια τα οποία τους δάγκαναν και πέθαιναν. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι άρχισαν να γκρινιάζουν μες στην έρημο και να γονγίζουν. Και όταν είπαν στον Μωυσή, Μωυσή κάνε κάτι, προσευχήθηκε ο Μωυσής στον Κύριο και ο Θεός του είπε, κοίταξε, φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλ το πάνω σε ένα κοντάρι ψηλά να μπορεί κάθε ένας να το δει. Μέσα από όλο το στρατόπεδο του λαού Ισραήλ να είναι τόσο ψηλά ώστε να φαίνεται από παντού. Και όποιον τον δαγκάσει φίδι να μπορεί να γυρίσει και να κοιτάξει αυτό το χάλκινο φίδι και όποιος το κάνει θα γίνεται καλά. Και όποιος πίστευε σε αυτά τα λόγια που είπε ο Θεός και κοίταζε το χάλκινο φίδι γινόταν καλά. Και αυτό ήταν μια προεικόνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε ψηλά το φίδι εκεί στην έρημο, έτσι λέει πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και εδώ λέει, εγώ αν υψωθώ από τη γη, αναφερόμενο στον σταυρικό θάνατο, θα τους ελκύσω όλους κοντά μου. Δεν θα κάνω διάκριση σε κανέναν, κάθε άνθρωπος θα είναι ευπρόσδεκτος. Δεν καταργώ τη θέληση κανενός, κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίσει, αλλά οποιοδήποτε θέλει ο δρόμος είναι ανοιχτός να έρθει με μετάνοια και πίστη να δεχθεί την σωτηρία την οποία εγώ προσφέρω από τον Σταυρό του Γολγοθά. Έτσι τους λέει ο Ιησούς. Ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, ε. Παιδιά δεν ήταν βροντί, δεν βροντίξε. Φωνή από τον Θεό ήταν, αλλά δεν έγινε για μένα, έγινε για σας. Πρώτον, για να ξέρετε ότι η δύναμη του εχθρού θα συντριφτεί και εσείς θα έχετε εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Δεύτερον, να ξέρετε ότι καθώς εγώ θα υψωθώ από τη γη επάνω στο σταυρό, θα ελκύσω τους πάντες στον εαυτό μου και ο Ιησούς Χριστός ελκύει τους πάντες στον εαυτό του. Και είναι στη δική μας την ευχέρεια να αποδεχτούμε αυτήν την πρόσκληση και να πάμε στον Ιησού Χριστό και να έχουμε αιώνια ζωή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σήμερα Κυριακή των Βαΐων θυμόμαστε αυτήν την πανηγυρική είσοδο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε από τη μια μεριά ο λαός φωνάζει ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου, Οσανά, Κύριε σώσε μας, Κύριε ευόδωσέ μας, και από την άλλη μεριά ο Ιησούς λέει καλός ο θρίαμβος αυτός, αλλά η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Γιατί έχω να κάνω μια επιλογή? Η επιλογή είναι, Πατέρα, να φύγω από αυτήν την ώρα, ή Πατέρα, να δοξαστεί το όνομά σου αυτήν την ώρα. Και η επιλογή που διαλέγω να κάνω είναι η δεύτερη. Πατέρα, μέσα στη δυσκολία, μέσα στο πρόβλημα, μέσα στο πάθος, το δικό σου όνομα να δοξαστεί. Γιατί? Γιατί τα αποτελέσματα, αδέλφια μου, από ό,τι ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μας, θα είναι πνευματική νίκη και βοήθεια στους άλλους ανθρώπους να έρθουν κοντά στο Χριστό. Όπως ο Χριστός είπε, με αυτήν την επιλογή που κάνω, να πω Πατέρα το όνομά σου να δοξαστεί, πρώτον θα συντριφτεί η δύναμη του εχθρού και δεύτερον θα ανοίξει ο δρόμος για τη σωτηρία. Έτσι αδέλφια μου, όταν και εμείς κάνουμε την επιλογή να λέμε Κύριε θέλω στη ζωή μου το όνομά σου να δοξαστεί, ανοίγει δρόμος για αυτά τα δύο πράγματα, για τη ζωή μας πια. Απ' τη μία μεριά η νίκη πάνω στις δυνάμεις του εχθρού και η ζωή θριάμβου ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού, και από την άλλη να είμαστε φορείς που θα ανοίγουν τον δρόμο ώστε άνθρωποι να έρχονται στα πόδια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι υπερυψωμένος, είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο και περιμένει να σώσει κάθε έναν που μετανοεί και πιστεύει σε Αυτόν. Δόξα στο όνομά Του. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή σωτηρία που προμήθευσες για μας. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ Κύριέ μας, γιατί Εσύ πήρες αυτήν την απόφαση να δοξάσεις το όνομα του Πατέρα. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα μέσα από το Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί με το Πνεύμα Σου το Άγιο ζωοποιείς τον Λόγο αυτό μέσα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Κύριε Θεέ μας, οδήγησέ μας σε ζωή που πραγματικά να επιλέγει να δοξάσει το όνομά σου σε κάθε περίπτωση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.